Бишкекте эрте мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Он биринчи январь, күнгө ишемби, Азаттыктын таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта жума ичинде чөлкөмдө болгон окуяларды Борбор Азия апта ичинде рубрикасынан угасыз. Азаттыкка кайрылган окурман угармандардын арыз муңдарын, сунуш пикирлерин адаттагыдай эл үнү түрмөгүндө сунуштайбыз. Ошондой эле ар ай көз чарай талкуусу күтөт, анда акыркы күндөрү АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалган кырдаал Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроого жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, саламатсызбы? Оболуу соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Дикши кызы тааныштырат.
Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын чек ара аскерлеринин 13 январга караган түнү болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал боюнча маалыматын чыныгы абалды бурмалоо деп атады. Бул тууралуу Кыргыз чек ара кызматы жума күнү тараткан билдирүүдө айтылат. Анда жаңжалды тажик жарандары баштап 3 саат бою Тажикстан тараптан гана ок атылганы айтылган. Мага чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлери жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген маалымат тараткан. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткен районунун жана Исфара районунун тургундарынын ортосунда чатак чыгып, туш келди ок атылган. Ошол эле күнү түштөн кийин абал тынчыганы кабарланган. Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү болду. Баткендеги Көкташ айылынын 200 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылган.
Ошо кырдаалга байланыштуу мектеп дагы жок, бакчада дагы жок. Ушул бала чакабыз менен ушул жерде башпейнек кылып чогуу ушинтип отурабыз.
Деп айтып берген жергиликтүү тургундардын бири. Иран Тегерандын четинде кулаган украиналык учактын кара жашигиндеги маалыматтарды көчүрүп аларын билдирди. Бирок жабдыктар талкаланган болсо, анда жардам сурайбыз, деди Ислам Жумуриятынын жарандык авиация мекемесинин жетекчиси Али Абедзадех 10 январдагы пресс-конференцияда. Абедзадех жана башка жетекчилер Иран аскерлери аткан ракета Боингке тийген болушу ыктымал деген АКШ, Британия жана Канаданын буга чейинки божомолдорун четке кагышты. Ал өлкөлөрдүн лидерлери чалгындоо кызматтарынын маалыматтарына таянып, Ирандын абадан коргоо аскерлеринин катасы катастрофага алып келген болушу мүмкүн деп айтышкан. Анын алдында украиналык иликтөөчүлөргө учактын фрагменттери менен таанышууга уруксат берилди, бирок коргоо жана коопсуздук кеңешинин төрагасы Алексей Даниловдун айтымында иликтөө алар каалагандай тез жүргөн жок. Украиналык эксперттер кечээ жеринде иштей башташты. Тилекке каршы кечки саат 4:00 кийин диний себептерден улам ишти улантууга уруксат берилген жок. Биз иликтөөнү тезирээк жүргүзүүнү каалайбыз. 8 январда Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулаганда борттогу бардык 176 киши каза тапкан. Украиналык учак Иран генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга сокку ургандан көп узабай кыйраган. Ал тапта кечээ Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизгенин жарыялады. Пакистандын Кветта шаарындагы жардыруудан полициянын жогорку даражалуу офицери жана дагы 14 киши өлдү. Расмий маалыматка караганда жума намазы учурунда болгон жардыруудан 20 киши жараат алды. Кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Кветта Ооганстан жана Иран менен чектешкен табигый энергия булактарына бай Балучистан аймагынын борбору. Ал жакта мазхап аралык тиреш жикчилердин жана исламчыл радикал уюмдардын зомбулугунан 2004 жылдан бери миң деген кишинин өмүрү кыйылды. 7 январда эле Кветтада өкмөтчүл куралдуу кошуундун машинеси бомбага кабылып, эки аскер окко учкан. Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги факт чек сайтынын башкы редактору Болот Темировко болгон кол салууну айыптады. Элчилик кол салууну тез иликтөөгө чакырган президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратына үндөш пикирде экенин билдирди. Факт чек порталынын редактору Болот Темировко 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырат, кылмышка шектүүлөр кармала элек. Бишкек шаардык милициясы кол салууну тонуу беренеси менен тергеп жатат. Буга чейин бул ишти мекеменин жетекчилиги көзөмөлгө алган. 2018 жылдан бери иштеп келаткан факт-чек сайты бир канча чуулгандуу маалыматтарга, окуяларга байланыштуу фактыларды иликтеп, ондогон макалаларды чыгарган. Анын ичинде жакында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кечээ, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарык көргөн. Матраимовдор журналисттин сабалышына алардын атын жабыштыруу туура эмес экенин билдиришти. Таласта айылга түшкөн маалда жергиликтүү тургундар кармап алган ак илбирс Бишкекке алынып келди. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, илбирс Бишкектеги Кыргыз агрардык университетинин ветеринардык клиникасына жайгаштырылып, текшерилип жатат. Анын ок жеп жарадар болгону аныкталса, дарыланмакчы. Буга чейин интернетте Таластагы Көк Ой айылында бактын башына чыгып кеткен жаныбарды жергиликтүү тургундар камап жаткан видео тараган, анда ак илбирс жарадар болушу мүмкүн экени айтылган. Бул жаныбар кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 324 ак илбирс бар, ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 11 январда айрым тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 2-7, таласта 1-6 градус жылуу, Баткенде, Ошто, Жалалабадда 3-8 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылыйт. Нарында 5-10 градус суук, Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон маанилүү окуялардын айрымдарына кесиптешим Ыдырыс Исаков токтолот.
Амансызбы? Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында ок атылды. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова кайрадан соттолуп жатат. Дүйшөмбүдө бийликтин убадасына ишенген диний активист 12 жылга кесилди. Казакстанда көрүнүктүү оппозиционер Серик Болсун Абдилдин көз жумду. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында чатак чыгып, бир нече жолу ок атылды. Чатактын чыгышына эки өлкө расмийлери бири-бирин күнөөлөп билдирүү таратышты. Чек арадагы абал тууралуу Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргыз-Тажик чек арасында 10 январга караган түнү орун алган жаңжал боюнча Кыргызстандын чек ара кызматы чек арадагы абал салыштырмалуу туруктуу деп аймакта чек ара аскерлери күчөтүлгөн тартипте өткөрүлүп, аскерлердин аракеттерин чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев көзөмөлдөөгө алганын билдирди. Мындан тышкары Кыргыз-Тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттер болсо кадимки эле режимде иштеп жатканын айтылды. Окуя тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы 9 январдан 10 караган түнү Баткен районунун Жакөрөк деген жеринде саат 00:40 белгисиз адамдар кыргыз жаран автоунаасына таш менен ургулашкан. Белгисиз адамдар андан соң Тажикстандын аймагына из жашырып кетишкенден кийин чыңалуу күчөгөн деп айтылды. Ошондой эле окуя болжол менен 1 сааттан кийин дагы Көч Акарын деген жерде дагы башка бир кыргыз жаран машинесине таш атылгандан кийин саат түнкү 2:40 өткөндө Кыргызстандын жаран автоунаасы талкалангандан кийин Тажикстандын жарандары Дахма тилкесиндеги Кыргызстан жаран үйүнө таш ыргытышкан. Кыргызстандык жарандын үйүнө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен кошо бараткан чек арачыларга Тажикстан тараптан майда калибрдүү мергенчи мылтыктан бир нече ок чыгып, ок атуу таңга маалга чейин бирин серин кайталанып турганы маалымдашкан. Бул окуядан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожеддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүү учурунда министр Айдарбеков коңшу өлкөнүн жарандарынын кыргыз жарандарынын автоунааларына таш ыргытып, ок атканына тынчсызданганын билдирген. Мындан тышкары тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси да чакырылды. Ал эми окуя боюнча Тажикстандын расмий органдары жаңжалды кыргызстандык жарандар баштаганын айтып, жоопкерчиликти кыргыз тарапка жүктөп жатат. Кыргыз тажик чек арасында 9 январдан 10 январга болгон түнү орун алган жаңжал боюнча Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара аскерлери маалымат таратып, жаңжалдын чыгышына жоопкерчиликти Баткен районундагы Күүктөш айылынын тургундарына жүктөгөн.
9 январ күнү кечинде Көкташтын тургундары Султанбек Абдуллаев деген тургундун үйүнүн жанына чогулуп, тажик жарандарынын жолдон өтүшүнө жолтоо кылышкан. Кечки саат 9:30 чамасында кыргыз жарандары Тажикстандын Кожа Алоо айылынын тургуну Зафар Азамовдун автоунаасына таш менен ургулап, терезесин сындырган. Мындан соң гана кыргызстандыктардын автоунаасына таш ыргытылган. Ал эми 10-январга караган түнү кыргызстандыктар эки жолу мергенчилик мылтыктан ок аткан. Атылган октордун бири тажикстандык милиция кызматкерине тийген.
Тажикстандын чек ара кызматынын бул маалыматын кыргыз чек ара кызматы ушул эле этапта чагымчыл аракет деп баалады. Окуяны жөнгөрүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү губернатордун биринчи орун басарынын деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, милиция жана чек арачылардын өз ара ар бир деңгээлинде жолугушуулары уланып жатат. Чырдын чыгышы боюнча эки тарап бири бирин күнөөлөгөн билдирүү таратып жатканы менен Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү түнү бою абалды жөнгөрүү үчүн бар тараптан аракет жасалып, чек арадагы үйлөрдө жашап жаткан тургундардын коопсуздугун камсыздоо үчүн мектеп имаратына көчүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Чырдын чыгышы боюнча Тажикстандын Согду облусунун губернатору Ахмадзода Раджоби менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда, мурдагы окуяларга салыштырмалуу бул жолу тажик тарап Чырды биринчи болуп баштаганын моюндагандай болушту деп Азатка билдирди.
Буга чейинки окуяларда деле тажик тарап дайыма эле ушу кыргыз тарапты күнөөлөп, мына ушу силер тарабынан, силердин жарандар тарабынан биринчи башталып таш ыргытып ок атылды деген маселелерди коюп келип атат. Бирок бүгүнкү күндөгү окуяга биз толук кандуу мына өзүмдүн коллегам Сагды областынын жетекчиси Раджабой Ахматзада менен дагы сүйлөшүп, мына ушул окуя биринчи кандай болгонун жана кайсы тараптан ок атылганына толук кандуу мына жеткирип айтып бердик. Тажик тарап деле мурдакы окуяларга караганда бул окуяга көбүрөөк мындай унанып калгандай болду, себеби өздөрү тарабынан башталды.
Премьер министр Мухаммедкалы Абылгази бул окуядан кийин Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжалга байланыштуу өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча тапшырма берди. Кырдаалды жөнгө салуу жана чыңалууну жоюу үчүн вице премьер министр Жеңиш Разаковго эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары ортосундагы сүйлөшүү процессин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Абылгазиев кыргыз тажик чек арасында такталганга чейин чагымдарга алдырбоо жана эл арасында түшүндүрүү маанилүү экендигин баса белгиледи. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы убакта тез-тез кайталанып жаткан чырлардан улам өткөн жылдын ортосунда эки өлкө президенттери чырлуу аймактын өзүндө жолугушуп талаштуу маселелерди чечүү тездетилет деп айтылган болчу. Андан кийин ушул эки өлкөнүн чек аралары тактоо боюнча эки тараптуу комиссиясы иши кыйла жанданганын да билдирген эле.
Кыргыз тажик чек арасындагы чыр тууралуу Жеңиш Айдаров баяндады. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды. Анын чет өлкөдө жүргөн уулу Иман Каримов Гүлнара Каримованын тагдырын чечүүгө азыркы президенттин кызы Саида Мирзаева киришип жатат деген пикирлерди таратып жатат. Чуусу бүткөн Гүлнара Каримованын бул жолку иши менен алдыдагы баянда тааныштырабыз. Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованын дагы бир кылмыш иши тергелип бүттү. Башкы прокуратура ага опузалап акча талап кылуу, арам акчаны адылдуу фактылар боюнча айып коюлганын, кылмыш иши эми сотко жөнөтүлгөнүн жарыялады. Мунун алдында прокуратура Гүлнара Каримова Өзбекстандын экономикасына жана эл аралык кадыр баркына келтирген зыяндын көлөмүн иликтеп чыгууга комплекстүү экспертиза дайындоону демилгелеген. Эксперттик комиссиянын курамына маалымат каражаттарын да кошушкан. А өлкөнүн маалымат агенттигин азыркы президент Мирзаевдин кызы Саида Мирзаева башкарат. Мындан улам Иман Каримовдун Instagram баракчасына Өзбекстандын сот системасын мазактаган пикирлер түшө баштады.
Өлкөнүн кадырына экспертиза жалдоо акылга сыйбайт. Мындай практика дүйнөдө болгон эмес. Бул Өзбекстандын сот системасы үчүн шерменде. А эксперттердин тизмесине Саида Мирзиёевага баш ийген маалымат каражаттарын кошуу эми Гүлнаранын тагдырын Саида чечет дегенди билдирет.
Былтыр август айында да Каримовага эки кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө Каримова Кубасай Семент жана Бекова Цемент мамлекеттик компанияларынын акцияларын арзан баада сатып алып, кайра чет элдиктерге сатканы айтылган. Анда кылмыш иштери эл аралык компаниянын арызынын жана маалыматтарынын негизинде козголгону айтылган. Каримовага 2015-жылы Швецияда, Швейцарияда жана Америка Кошмо Штаттарында кылмыш иштер козголуп, ал миллиард долларга жакын каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. Бул акчаны ага Өзбекстанды интернет менен камсыз кылууну көздөгөн 6 телекоммуникациялык компания пара катары бергени айтылган. Мындан бир ай мурун Өзбекстандын бийлиги этикалык норманы бузду деп Гүлнара Каримованын Швейцариядагы адвокатын өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алган. Адвокат Григуар Манжа өзбек бийлигинин дооматтарын четке кагып, бийлик элдин көңүлүн башка жакка бурууга аракет кылып жатат деп баалаган. Душанбеде таблиги жамаат деп аталган диний уюмга мүчө деп шектелген Садриддин Муллаев 12 жылга кесилди. Ал өткөн жылдын февраль айында чет өлкөдө жүргөн диний уюмдардын мүчөлөрү өкүнүп мекенине кайра келсе кечирилет деген бийликтин убадасына ишенгенле. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Садриддин Муллаев 2015 жылы тажик бийлиги чет өлкөлөрдө Тажикстанда тыюу салынган диний уюмдарда жүргөн жарандар үчүн өз эрки менен кайтса мунапыс берилет деген убадасы боюнча келген 3,5 000 жарандын бири. 35 жаштагы Куляптын тургуну өткөн жылы февраль айында укук коргоочулардын көмөгү менен Турциядан келген. Ал 2013 жылы Орусияга кетип, андан ары Турцияда 5 жыл жашаган. Мунапыс менен келип 7 айдан кийин тыюу салынган экстремисттик уюмдун мүчөсү катары өткөн жылы сентябрда баарлашуу үчүн милицияга чакырылып, ошол жерден кармалган. Терроризмге, кылмыштуу топко жалдануу жана уюштурууга айыпталган Садриддин үчүн мамлекеттик айыптоочу 18 жыл абакка кесүүнү сураган. Атасы Хайреддин Муллаев жаза өтө эле оор болгонун айтат.
Жаза өтө эле катаал болду. Эми адвокатыбыз менен жогорку инстанциядагы сотко кайрылабыз. Уулум акыркы сөзүндө бийлик аны артка кайтып келүүгө көндүрүп, мунапыс убада кылганын эскертти. Анан жашы жете элек балдары бар экенин да айтты. Бирок 12 жылга абакка кесүүгө чечим чыгарып салды.
Тажикстанда 2015 жылы президенттин сунушу менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, анда террордук жана экстремисттик уюмдун мүчөлөрү өкүнүп, аракетин токтотуу менен кайра келсе мунапыс берилери каралган. Президент Эмомали Рахман укук коргоо кызматтарына чет өлкөдө адашып жүргөндөрдү кайтаруу тапшырмасын берген. Ушул күнгө чейин 3,5 000 ашык тажик жараны чет өлкөдөн келгени айтылат. 12 жылга эркинен ажыратылган Садриддин Муллаев өлкөдө ишмердигине тыюу салынган экстремисттик уюм деп табылган. Таблиги жамаатка мүчө болгон үчүн өкүнгөнү, мындан ары бул уюмга эч кандай тиешеси жок экенин айтып, мекенинде кылмышка шектелип качып чет өлкөдө жүргөн мекендештерин кайра келүүгө чакырган видеосу социалдык тармактар аркылуу өткөн жылы таркаган болчу. Бирок ошого карабай мунапыска ишенип келип алган жарандарды минтип аңдып, акыр аягы абакка кесилип жатышы начар көрүнүш деп айтышат. Укук коргоочу Карамат Шарипов 2 жыл мурун бир нече тажикстандыкты мекенине кайтып келүүсүнө жардам берген. Алар өлкөдө тыюу салынган радикал уюмдарга тиешеси бар деп айыпталганы менен бийлик аларга коопсуздук менен эркиндикти убада кылган. Бирок Шариповдун сөзүнө караганда, анын көмөгү менен кайтып келгендердин баарын кармап түрмөгө камашкан.
Сырттан келе албай жүргөндөр биздин уюмга кайрылып өздөрү суранышкан. Биз бийлик өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Бийликтегилер бизге өз ыктыяры менен кайтып келгендер жазага тартылбайт деп айтышты. Анан алар кайтып келе башташты. Үйлөрүнө келишет деп күтүп жатканбыз. Бирок аларды дүйшөмбүдө учактан эле кармап кетишти.
Таблиги жамаат уюму Тажикстанда 2006 жылы жогорку сот чечими менен ишмердигине тыюу салынган. Бир нече кишилер бул уюмга тиешеси бар деп абакка кесилген. Таблиги жамаатты Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык коопсуздук келишим уюму экстремисттик уюм деп тапкан. Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда, Кытайда жана Тажикстанда анын ишмердиги сот аркылуу токтотулган. Бирок расмий Бишкек бул уюмга тыюу салууну колдобойт жана диний саясатын өз алдынча жүргүзүп келет. Кыргызстанда даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмунун тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Январдын башында Казакстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шерик Болсун Абдилдин жерге берилди. Бийликке сын айтып, 1999 жылдагы президенттик шайлоодо Назарбаевга салмактуу оппонент катары чыккан саясатчы 82 жашында дүйнө салды. Коомдук ишмер менен коштошуу зыйнатына расмий бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Казакстандагы алгачкы демократтардын сап башындагы саясатчы катары президент Нурсултан Назарбаевга сын айтып, бийликтин кемчиликтерин бетке айтып турган принципиалдуу саясатчы катары айтылып жүргөн Серик Болсун Абдилдин менен коштошуу зыйнаты баштап Илимпоздор үйүндө өтөт деп айтылып, кийин Алматыдагы филармониянын имаратына уюштурулду. Тажияга жүздөгөн киши келди. Экономика илимдеринин доктору профессор Серик Болсун Абдилдин советтер мезгилинде Казак СССРнин Москвадагы өкүлү болуп турган, баштап мажилистин төрага орун басары, кийин Казак Жогорку кеңешинин төрагасы болгон. Бул саясатчы жетектеп турган парламент Казакстандын эгемендүүлүгүн кабыл алып, Нурсултан Назарбаевди президент кылып шайлаган. Кийин Назарбаев бийлигин каалагандай калчай баштаганда, парламент макул болбой, президенттин ишаратындай аракет кылбай, бийликтин бир колдон мыкчылышына тоскоолдук жаратып, Серик Болсун Абдылдин жетектеген парламент президенттин эрки менен болбой ыңгайсыздык жараткан үчүн 1994 жылы таркатылган. 82 жашта дүйнө салган мамлекеттик ишмер менен коштошуу зыйнатына келген укук
коргоочу, адам укуктары боюнча Казак бюросунун директору Евгений Жовтис маркумду 30 жылдан бери жакындан билерин айтып, адилеттүү жана үлгүлүү саясатчы катары эсте калды дейт.
Бул киши Казакстандагы сейрек саясатчылардын бири болчу. Саясатта чынчыл жана өз абийирин кармап калуу менен ошол эле учурда бийлик үчүн түрдүү жол менен жан үрөбөй деле баш оту менен бийликке жетүүгө гана аракет кылбай саясатчы болуурун көрсөтө алды. Жулкунбады. Бийликке же кызматка жетүү үчүн абийирин садага чаппады. Биздин учурда мындай сейрек кездешет.
Казакстан эгемендигинде 1993 жылы Серик Болсун Абдылдин жетектеген парламент кабыл алган Казакстандын баш мыйзамы демократияга кадам таштоодо эң жакшы болчу деп айтылып келет. Ал баш мыйзам 1995 жылы кайрадан өзгөртүлүп, азыркы бийлик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү үчүн кабыл алынганын оппозициялык саясатчылар белгилеп келишет. Маркум саясатчы ар тараптан окшоштук менен бирдей шартта саясат жана өнүгүү жолунда тажрыйба алмашуу менен кызматташуу үчүн Кыргызстандын эгемендиги алгандагы алгачкы демократ саясатчылары менен да мамилеси жакшы болгон. Ошол эле учурда адамдык сапаты менен саясатты бирдей алып кетүүдө саясаттагылар үчүн үлгү болуш керек дейт мамлекеттик жана коомдук ишмер Болот Жанузаков.
Казак эли менен кыргыз эли жалаң гана кошум эмес, бир туугандай болуп калган калк. Казак элинин улуу инсаны, улуу саясатчысы кайтыш болсо, биз үчүн да оор жоготуу да. Ошон үчүн жалпы эле ошол казак элине бүгүнкү менен сиңген саясатчыларга айта турган тилегим бар. Ага саясатчылардан үлгү алып, ошолордун эмгегин сыйлап, урматтап өтүү парыз деп ойлойм.
Серик Болсун Абдылдин 1999 жылы Казакстандагы президенттик шайлоодо Нурсултан Назарбаев үчүн эң реалдуу оппонент катары чыккан. Мамлекеттик ишмер өткөн жылы Азаттыктын казак кызматына маек берип жатып, Нурсултан Назарбаевди сөз жүзүндө гана президенттиктен четтеп, бирок өз байлыгын, таасирин сактап туруу менен жоопкерчиликке тартылып калуудан коркуп, бийликти дагы деле мыкчып турат деп айткан. Саясатчынын каза болгонуна байланыштуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев маркумдун жакындарына көңүл айтуу катын жөнөткөнү жарыяланды. Ак Ордонун жана биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин сайтында Серик Болсун Абдылдын каза болгону же көңүл айтылганы чыккан жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Берүүнү элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Азаттыкка кайрылган угарман окурман көрөрмандардын арыз муңдарын, сунуш пикирлерин Бүбүкан Досалиева угуп топтоду.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, жаңырган жылда сиздерди убайга салып, арыз доомат менен элүүнү программасына кайрылткан учурлар аз болсун деген тилектемин. Антке менен бул жылдагы алгачкы программаны дагы көйгөйлүү маселе менен кайрылган угармандын сунушу менен баштоого мажбурмун. Бишкек шаарынын тургуну Досей Эсаналиев Кыргызстандын президенти 2020 жылды балдарды колдоо жылы деп жарыялагандан кийин балдардын жашоосун жакшырта турган натыйжалуу чыныгы иштер жасалышы керек деп кайрылды. Буга анын төрөт убагында жабыркап, али тили чыкпай жаткан 7 жаштагы уулун тарбиялоодо туш болуп жаткан көрүнүштөр себеп болгон экен. Анткени Кыргызстанда тагдырдын буйругу менен майып болуп калган балдардын саламаттыгын чыңдап, билим берип, тарбиялоочу атайын саясат жок. Мына ушул жылы ошондой багытты аныктоо зарыл деп өкмөткө сунушун жөнөттү.
Дифференциалдык окутууда диагнозуна жараша ар бир баланы өзүнчө бөлүш керек экен да, группа мененчи. Эмнеге дегенде менталдык жактан жабыркалаган балдар бар, тил жактан жабыркалаган балдар. Эми ошо тил жактан жабыркалган балдарды менталдык жактан жабыркалаган балдар менен кошуп койсо болбойт экен, регрессия болот экен. Бул деген 30-жылдары эле уже айтылып кеткен нерсе экен, советтер союзундагы дефектологдор уже айтып кеткен экен. Ошого азыр бизде азыр көңүл бурулбай жатат, баардыгын бир жерге коюп коюп атышат.
Садиктер бөлүнбөсө дагы группалар бөлүнүп туруш керек. Дефектологиялык садикке көп балдарды бир жерге чогултуп коюп атышат. Дефектологиялык садиктердин классификациясы боюнча ар кандай типтеги садиктер болуш керек экен да, андайлар бизде жок экен.
себеби ал жерде тил чыкпаган эле балдар сразу менталдык жактан жабыркаган балдар менен чогуу коюлганда алардын характерлерин, алардын жүрүм турумдарын көчүрүп үйрөнүп алып атышат. Мен ошону өз башым менен көргөндөн кийин биз аяка бербей койгонбуз да балабызды. Ошол туура эле кылып турмун, себеби менде өнүгүүлөр бар да биздин балада. Эми бирок менин балам анткени менен башка канчалаган балдар бар. Канчалаган баланы көрдүм да, ошо менталдык жактан аралаштырып коюп атышат. Бул жерден эми мен жылдар бою жазып келеатабыз. Жогору жактагылар эч ким муну чукпай жатат. Муну билишет. Билим берүү министрлиги дагы билет, менде акча жок, бизде садик курулбайт деген. Себеби деген аларга деген өзүнчө садик куруш керек. Менталдык жактан жабыркаган балдарды өзүнчө садикте кармаш керек, өзүнчө группада тил жагынан жабыркаган балдарды өзүнчө кармаш керек. Психологиялык жактан жабыркаган балдарды өзүнчө кармаш керек. Эмнеге дегенде тили чыкпай калган бала бул дүйнөнү дагы кабыл ала электе эле. Ал деген норма, не норма дегенди билбейт да. Ал кадимки эле менталдык жактан жабыркаган балдардын поведениясын көчүрүп алат экен. А логопедический садикте өзүнчө дагы башка нерселер бар. Логопедический садикке тил жагынан жабыркаган балдар барыш керек да, на самом делечи. Жок, биздин коомдун кайдыгерлиги ушунчалык аяка деген кадимки эле жашынакай балдарын берип коюшат экен. Эмнеге? Себеби анча мынча тамагы жакшы карайт экен, 40 баланын ордуна 20 бала барат экен аякачы. А тиякта логопедический садикке жетпей жүргөн канча киши бар? А тияктан болсо эмне, таанышын салат, депутаттын жардамчысын салат, тиги башка тааныштарын салат, министерстводон тааныштарын салат. Ошол комиссия болуп аткан жерде ар кандай должностьто иштеген кишилер келет, өзлөрүнүн туугандарынын балдарын, өзлөрүнүн балдарын киргизип коюш үчүн. Ал эми колунда жок, андай киши жок болгон энелер босто ыйлап чыгат ошол жактан.
Кыргызстанда 30 000 жакын тубаса майып бала бар. Аларды коомго аралаштыруу үчүн өкмөт сунушту эске алат деген үмүттөбүз. Ал эми Бишкектеги номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайими Чолпон Батыралиева эмне үчүн айлыгыбыз көтөрүлгөн жок же өткөн жылдын октябрь айынан тарта дарыгерлердин айлыгы жогорулайт деген маалымат жалганбы деп суроо узатты. Ага 1-май райондук борборлоштурулган дарыкананын башкы бухгалтеринин орун басары Эльмира Бектурган Анова айлык көбөйгөн жок. Бардык оорулууларды кабыл алган врачтардын гана эмгек акысы жасаган ишине жараша көбөйдү деп түшүндүрмө берди.
Эч кандай повышение болгон жок. Зарплата мурунте канча жылдан бери 4300 медсестранын оклады келатат. Базовый оклад 4300, услуга лет 10% экен, 430 сом алат, например, ушу именно Батыралиева жөнүндө айтып атам. Анан категориясы бар экен, 432-чи категория экен. КТУ менен 3000 сом төлөп беттирбиз, ошол менен кайсы бир декабрь айынын алыптырмын акыркы. 8805 бир ставкага, и плюс 1000 сом мэрия местный берет. Ошо менен бул кишинин зарплатасы 9805. Колуна тиелиги, андан тышкары налог деген бар, подоходный сот фонд, профсоюз деген бар. Кармалгандан кийин колуна тийген акчасы 6309. Азыр семейный врач деп бөлүнүп атат. Семейный врачтардын айлыгы толтурган индикатору боюнча төлөнүп атат. Ошол индикатор алган врачтардын айлыгы көтөрүлдү. Смешанный прием жасап аткан врачтардыкы. А консультативный отделение, жанагы узкий специалисттер деп коебуз биз. Алардын айлыгы КТУ менен төлөнөт. Дополнительный зарплата канча ашып калса, ошол менен гана төлөнөт. Педиатр деп бөлүнбөй, азыр семейный врач болуп калганбыз. Семейный смешанный приемдогулар менен салыштырып атат да, алар, например, 28 000, 25 000 чейин, 30 000 чейин алып атышат алар чындыгындачы. Анан алар менен салыштырганда аябай чоң разница болуп атат да. Ошон үчүн алар повышение эчтеке чувствовать эткен жок. А жөнөкөй врач 8000-9000 алып атат. Буларды узкий специалисттерге действительно акча аз болот. Булар үчүн атайын отдельно повышение болгон жок. Смешанный приемдукундай болгон жок да. Медайымдарды ошондой эле калды. 4300 базовый оклад, илгерки эле 4300 проценттин бар, 4300 кетип атат. Медайымдардын повышениясы болду, семейный медсестраларга болду. Аларга ошол 30% эле болду. 4300-дөн 30% 1290 сом бир ставкасына кошулду. Андан налогун алып салганда 1000 сом деп айтсак болот, 1000 сом кошулду да. Бирок октябрдан повышение болду деген эч кандай закон, приказ эчтеке чыгып, оклад көтөрүлсүн же тарифный сетка көтөрүлсүн деген андай эч приказ закондо болгон жок.
Азыр сиздин көңүлдүү албетте сиздин гана көңүлдүү эмес, урматтуу угарман. Мамлекет башында айрыкча саламаттык сактоо тармагынын жетекчилерине багытталган кайрылууга бурайын деп турам. Жалал-Абад областындагы Сузак районундагы оорукана сыркоолу адам дарылана турган эмес, тескерисинче оорусун күчөтүп кете турган абалда деп Жалал-Абад шаарынын тургуну Нурлан Мамбеталиев кайрылды. Ал оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн көрүнүшүн видео тасмага тартып, жетекчилерге жеткирүүнү өтүндү. Азыр ошол тасманын үнүн угалы.
Урматтуу Сузак районунун акими, Жалал-Абад областынын жетекчиси жана 6 миллион калкы бар кыргыз элинин падышасы Сооронбай Шарипович, сиз 2010 жылдын февралдын этегинде именно ушул зданияга келип кеткен экенсиз. Мен кокусунан кызым ооруп калып, колуна капельница алдырдым азыр. Врачтарга аябай чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мынакей, кадимкидей таракандар жүрөт. Зданиянын эскилигин жеткен бул ручканын акыбалын көрүңүздөр. Биз өнүгүүгө карай кетип атабызбы же көгүүгө карай кетип атабызбы түшүнүксүз. Бул мына живой таракан, мына көрсөңүз.
Колдор чириген, дубалдарынан суу тамып, уже жаракка кетип бүткөн. Айниктери эски, жыгачтан рамка болуп тургандан кийин каякта жылуулук деле кармабай атып, карабай атып, эмне деген бул жок. Ар бир палатада ар кимиси өзүнүн печкап келип сайып отурушат.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз ойлойбуз, тез аранын ичинде Жалал-Абад областы, Сузак району зданиясынын 2020 жылдын январь айынан баштап көзөмөлгө аласыз деген терең ишеничтебиз. Мен больница деп ойлобойм бул жердечи. Тартпайын дедим эле, бирок тартылып кетти өзү эле.
Бул кайрылууну өкмөт башындагылар эске алып, чара көрүшпөсө чын эле таракан каптап, дубалдары түшүп, жарыгы үлбүрөп, суук бөлмөлөрдө жаткан нокастардын тез айыгышы күмөн. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй жок кылган же бирөөнүн өмүрүн кыйып зордук зомбулук көрсөткөн учурлар көбөйдү. Алардын тамырын кыркуу үчүн жазалоо системасын күчөтүү керек деп сунуштаган жарандар арбын. Алардын бири тартип коргоо органдарынын ардагери Өзгөн районундагы Чангет айылынын тургуну Макенбай Табылдиевдин сунушун уга кетели.
Президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып кетем. Мамлекеттик кызматта иштегендер элдин кызматында болушканы унутпаш керек. Чет өлкөнү карап отура бербей конституциянын бир пунктуна өлүм жазасын киргизиш керек. Себеби анын бардыгылар тоноп алып өкмөттүн мүлкүн эки жака качып кетишип атат. Же болбосо кара сантайлык менен баягы өлтүргөндөр акча менен бошоп кетип атат. Кара сантайлык менен бирөөнү өлтүргөндөр өкмөттүн мүлкүнө кол салгандар 100 000 сомдон ашык урдагандар. Жаш балдарга, аялдарга кордук көрсөтүп, ошолорду жана бузган ошолорго өлүм жазасын сөзсүз киргиш керек. Андай болбосо акчалуулар акча менен бошоп кетем деп ойлош.
Жаңы жыл жаңыргандан бери күйөөлөрүнүн токмогунан улам эки келин өмүрүнөн айрылып, бири өрттөнүп отурган көрүнүш жалпы элди бушайманга салып, көпчүлүктү кыжырдантууда. Бишкектин тургуну банк кызматкери Гүлүйра Жаманкулова аттуу замандашыбыз катуу ойлонткон мыкаачылык менен түркөйлүктөн ирээнжиген ызасын ыргайлантып, жалпы элге тартуулады көңүл буралы.
Кадырлап албай балаңдын ыйгынесин, мас болуп алып аялды сабай бересиң, ак сүтүн берип сени да эне төрөгөн энең деп сөгүп келжиреп сүйлөп келесиң, тепкилеп күндө кулуңдай эле көрөсүң, көк ала койдой аялың уруп кордойсуң, жинди суу ичип баатырдай сезип өзүңдү өмүрүн алып өлтүрүп дагы коесуң. Ата эмес сени айван деп айтсам аз болор, балдарың байкуш мээримсиз калып чоңоёр, зар болуп балаң жытынаганбай эненин сагынып ыйлап каргышы сага октолор. Шалт тийсин эми өлтүрүп тынган колуңа, кудайдын сага камчысы ойноп жонуңа, өлбөгүн бирок чала жан болуп жашоодо жалдырап калгын жетпесин колуң бооруңа. Жек көрөм сени аялын урган эркекти, кор болгон өмүр жашоодо сага керекти. Ажырап алып өзүң челе жашачы, өлгөндөн кийин кур намыс сага керекпи? Аялын урган зөөкүрлөр дагы эркекпи?
Ал эми Өзгөн районундагы Зарген айыл аймагынын башчысы Марат Мамытов Шамрат деген жердеги таштарга тартылган сүрөттөрдү тартып, алардын канчанчы кылымдарга таандык сүрөттөр экендигин аныктоо үчүн тарыхый иликтөө жүргүзүү зарыл деп кайрылды.
Өзгөн районунун Зарген айылынын Шамрат аймагында жайгашкан
Башка жерде мен көрө алган жокмун андай таш. Кыргызстандагы саймал таштар менен бири-бирине дал келеби же андагы кийинки мурунку мына Кыргызстандын тарыхына аз да болсо бир салым болсо экен деген жөнөттүм. Ушул же ЮНЕСКО тарабынанбы же мамлекет тарабынанбы атайын бул ачык эле жерде турат. Анан коркуп алынып, ушул тарыхый жайга айланып, келечекте ошо Кыргызстан саймал таштардын же бир туристтик жайга айланып калса деген эле ой тилек кийинки муундарга ушул ата бабабыздан калган нерсени табер катары калтырып кетсек жакшы болот эле деген ал кароосуз турат. Өтө деле бийик тоодо эмес, мындай жайпаң бетте жайгашкан. Ошонун эки жагынан жачындан коргоп калыш үчүн үстүн аз эле убакытта ушу тосмолоп койсок, анан тарыхый деп туруп бир бетине жайгаштырып койсок жакшы болот эле. Бул Шамрат айылда аябай жаздын күнү кооз болот. Мындай туристтик аймак айландырып, илимий изилдөө жүргүзсө, илгерки доорду ата бабабыздан калган мурас катары коргоп калсак деген ниетте атайын жөнөттүм эле. Эч кандай шартым жок, башка жака кайрылганга тааныш тарыхый жактан изилдеген тааныштарым да жок.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550 988 755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, азаттыктын ободон кеткен макала баяндарынын видеолорун сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар. Маселен, YouTube-та алдыда жаңырчу Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышынын видеосу дагы бар. Анда акыркы күндөрү АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалган кырдаал Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Аймактын коопсуздугу үчүн эмне кылуу керек? Терроризмдин күч алышына себептер барбы? Деги эле геосаясий кызматташтыкта Кыргызстан кандай кадамдарды жасашы керек? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Бакыт Орунбеков алпарган талкууну чогуу калды.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий билимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышмакчы. Орозбек агай, менин суроом сизге да, мына Америка менен Ирандын көп жылдан берки минтип кырды бычак болушуп кыл чайнашып келатышынын бир тарыхы кайдан башталат өзү? Негизги жаңжалдын очогу, себеби кайда өзү?
Бул себеби кансыз согуштун мезгилине барып такалат. Ошол кезде Америка Кошмо Штаты НАТО блогунун аракеттери боюнча Советтер Союзунун бүт аймагынын тегерегиндеги мамлекеттердин ичинен мүмкүн болгон жердин баарына базалар түзүлүп, союздаштар изилделип, ошолордун курчоодо болгон Советтер Союзу. Иран болсо ошол региондогу эң ишенимдүү, эң жакшы союзниктеринин бири болгон. Ошон үчүн Сеато Блоктун штаб квартирасы дагы ошо Тегеранда болгон. Бүт Советтер Союзуна каршы иштеген радиоэлектрондук чалгындоо борбору ушул Ирандын аймагында болгон. Эң ишенимдүү союзниктеринин бири болгон. Бирок кийин бул жерден баягы азыр айтып атпайбы, конфликт идентичности деп. Американын Ирандагы саясатына, Ирандын айрым инстаблишмент ошол жакка кошулуп, динге каршы иштер, Ирандын негизги традициясына туура келбеген иштер көп кетип калгандан кийин анан бул жерде фундаменталисттер деп атап коюшту. Ошол жылдарда кумдагы диний аалымдар элди көтөрүп чыккан. Бул эл динден чатап кетти, биздин маданиятыбыз вообще жоюлуп баратат, биз бул шахтын режимин жойбосок болбойт деген лозунг менен чыгып шахтын режимин кулатылган. Андан Американын элчилиги курчоодо калган, ошондо бир топ маселелер чыгып кеткен. Ошондон бери экөөнүн ортосунда эме жок.
Бул дата 1979-жылдагы Ирандагы бийликтин кулатылышы, бул конфликттин эң башы десек болот да. Бир ошондон бери Талант мырза, айтсаңыз, Иран менен Американын ортосундагы жаңжалды мындай курчуп-курчуп келатты. Бирок Американын өткөн 5 жылдыктагы президенти Барак Обаманын учурунда да бир мамилелер жакшырып, жылып, эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, бир кадамдар, бир үмүттөр пайда болду эле да, эки мамилекеттин ортосунда мамиле жылыйт депчи. Анан кайра сууп кетти. Ага эмне себеп болду?
Эми себеп болгону бул ядерлык программа болуп атат. Баягы чычатактын негизи өзөк ошо да. Азыркы күндө себеби мына эске алсак, жакынкы эле күндө Трамп өзүнүн сөзүндө айтып кеткендей, мен бийликте турганда Иран эч качан ядерлык куралга ээ болбойт деген эң токо жерин айтып атат да.
Токо тар жерин.
Токо тар жерин. Эми чындап эле айтканда жалпысына коомчулукту дүйнөдө деле ошол маселеге көп көңүл буруп жүрүшчү. Бул ядерлык программа тынчтык жолу менен барабы же алардын оюнда чын деле бир кандай бир курал ой барбы деген коопсуздук маселелер көп көтөрүлүп жүрдү. Аны жалпы Америка менен ошол эле тиги батыш өлкөлөр деле козгоп жүрүшкөн. Анан кийин өзүңөр айтып кеткендей, бул Раухани президент болуп келгенде бул ошол Ирандын саясий системасына көз салганда бул мындай бир кандай бир бир аз прогрессивный саясатчылардын бири болуп эсептелген үчүн ада өзүнүн саясатында Иранды мындай дүйнөгө таанытып, ачык көрсөтүп, өзүбүздүн баягы ички саясатыбыздагы жолдорубузду аныктап, аларга билдирип, мындайын айтканда шек маселелерди мындай сыртка чыгарып, ошонун натыйжасында жалпы дүйнө менен кырым катнаштарыбызды оңдойбуз деген саясатты алып барган, ал байкалып калган. Биринчи Иранга мындайын айтканда саламын берип, бир аз кадамдарды жасаган батыш Европадагы өлкөлөр болду. Ошол эле Франция, Германия, алар Иран менен бир аз карым катнашын күчөтүп, ошо экономика жагынан алар бир жагынан баягы баштап бергенден кийин Америкага да союзниктер катары алар да далилдеп, чын деле булардын ою ниети бар окшойт деген сөздөр айтылгандан кийин Барак Обама бийликке келип калып, ада саясатты өзгөрүш керек, негизи жалпы ал акыбал жакшы эмес деген ой пикирлештери бирге келип, ошодон баягы жылуулук пайда боло баштаган. Анан бирок заман көрсөткөндөй ар бир өлкөдө саясий майдан өзгөрөт экен. Ошол эле Америкада жаңы бийлик келди, Иранды да башка топтор мындайын айтканда күчөй баштады. Ошол эле ички баягы фундаменталисттик күчтөр да чынында айтканда өздөрүнүн максаттарын катуу кармап жүргөн өлкөлөрдүн бири болгондуктан кийин ошо жерден ушул ядерлик программадан өзгөчө Америка тарабынан көп сын айтылып, ошодон баштап бир аз алардын карым катнаштары сууктап баштап, акырында азыркы учурда болуп аткан кырсыктарга алып келди десем мен чындыктан алыс болбойм окшойт.
Рахмат. Орозбек агай, мына акыркы күндөрдөгү Америка Иран жаңжалына кайрылсак, Америка тарап Иран генералы Касеми Сулейманинин өлтүрүлүшүн моюнга алды. Мурда там пландаштырылган нерсе экенин дагы тастыктап отурушат. Мындай АКШнын мындай чарасы, мындай аракети Ирандын ушул аймактагы таасирин алсыратыш үчүн жасалып атабы, же болбосо дагы бир башка максаттар да барбы?
Бул жерде биз маселени карашыбыз керек да, мындайча. Бул 2019 жылы Касым Сулеймани башкарган Кутс тобу террористтик уюм деп жарыяланган Америка жана анын бир топ союздаштары боюнча. Бул аларга, бул топко террористтик уюмга каршы аракет кылганга мүмкүнчүлүк берген. Ошол Багдаддын аэропортунда муну жанагы дрондон буларга атака кылып, буларды өлтүргөндүн себеби ошол. Ошого туура келип атат булардын аракети. Эми ал таасирдүү аскер кызматчысы болгондугу үчүн бул мындай иштер жалаң эле Америка эмес. Америка деле мына мисалы үчүн Аль-Кайданын жетекчиси Усама бен Ладенди морской котиктер Пакистандын аймагында жок кылды. Аль-Багдадини жок кылышты. Башка мамлекеттерде деле бар. Мисалы үчүн жанагы Улуу Британиянын аймагында деле кээ бир мамлекеттер мурунку перебежчиктерин жок кылды деген шектенүүлөр болуп атат. Чечениянын биринчи президенти деле ракеталык удар менен жок кылынган. Бул көп эле мамлекеттер колдонуп жүргөн ыкмалардын бири.
Ал бул муну бир Иранды алсыратуу үчүн жасалган иш деп айтышка болбойт. Иранда анын деңгээлиндеги башка дагы кутустун жакшы мыкты адистери бар. Ошону менен кошо жүргөндөрү бар. Бул бизге каршы террористтик акцияларды жасагандарга ушундай аракет болот деген эле коркуткандын бир түрү. Терроризмге мамлекеттик террор деп койсок болот муну. Терроризмге каршы мамлекет террор колдонот да, Ленин айткандай. Белый террорго красный террор дегендей. Ошол, ошон үчүн бул маселени жанагы курчуп, маселе бир топ болуп барып атат. Азыр бир топ жанагы суроолордун чыкканда ошондон болуп атат. Эми бул албетте бул өзүнчө талкууга алынып, эме кыла Иранда болсо бул чоң реакция болгон себеби бар. Былтыркы саясий кырдаалга байланыштуу идеологиялык иштер ушундай адамдарды көбүрөөк реклама кылып баштаган.
Дагы сүрөдө жүргөдүк. Бул генерал тушунда мындай радикалдык аябай аскердик эмелер аракеттер көп болгон. Мун өлтүрүлүшү менен эми Иран бийлиги Америка менен мүмкүн жумшарып бир башка нукка саясатка бурулат деп деген үмүт арткандар да бар да, Талант мырза. Сиздин оюңуз?
Мен ойлойт элем, мен кошулат элем. Азыр айтылган сөздөргө бул бир кишинин саясаты эмес да. Ал жок болуп калса эле өзгөрүп кете турган. Бул жалпы өлкөнүн саясаты. Иран өлкөсү мисалы 79-жылкы Иран, азыркы Иран 79-жылкы Иран эмес. Булар калыпталынган, ошол эле система мындайын айтканда өзүнүн ордун тапкан ушул жылдардан бери. Мамлекеттик институттар иштеп калган, баары өз калыбына келген, өтө бекем идеология жагынан алганда мындайын айтканда өтө бекем өлкөлөрдүн бири. Аларды мындай жеңил эле козгоп коюш өтө кыйын. Ошондуктан алардын азыркы учурда апарып аткан саясаты өзгөрбөйт. Өзгөчө ошол региондо. Башка дүйнө жагын айтып эле коелук, бирок ошол региондо өзгөрбөйт. Себеби Иран өзүнүн ошол региондогу улуу держава катары сезет жана күнүмдүк саясатында ошону тастыктаган аракеттерин көрүп жүргөн өлкөлөрдүн бири. Аны биз көрүп атабыз. Ирандын таасири ошол эле Бахрейнде, ошол эле Йеменде, ошол эле керек болсо Кувейтте да чыгып калыш ыктымал акыркы замандарда. Бул мисалы 10 жыл мурун мындай нерсе жок болчу. Азыр мына ачыкка чыгып атат. Себеби Ирандын экономика, финансы жагынан мүмкүнчүлүктөрү чоңойгондуктан ошол таасирлери кылган аракетин кандай бир деңгээлде алар үчүн натыйжасын берип атат деген пикирди айтмакчымын да.
Рузбек агай, азыркы сөздү улантсак, мына Иран аймактагы негизги держава өлкө болсо, аймактагы негизги саясий оюнчу өлкө, тагдыр чече турган, катыша турган өлкө деп айтып атпайсызбы? Ирандын негизги бир потенциалы, көрөнгөсү эмнеде? Мындай көзүрүчү? Анын нефтисиндеби, же ядролук программасындабы, же экономикалык кубатындабы, же саясий кубатында эмнесинде өзү?
Иран бул регионалдык державанын үчүн эле эмес, ислам дүйнөсүнүн лидери болуш үчүн Саудия Аравия өкөнүнүн ортосунда эрегиш бар көп жылдардан бери. Саудия Аравия болсо Америка Кошмо Штаттары колдойт, союзниги. Иран болсо бул Иранга аябай жакшы жагымдуу кырдаалды берет да, обвинять эткен экен мына Американын региондогу союзниги деп. Жанагы экөөнүн көп жерден карама каршы болуп аткан себептери бар. Жакынкы чыгыштагы шииттик көпчүлүктөр, азчылыктар болгон жердин баарында Ирандын таасири бар. Мына ошо Йемендеги событияларды деле, башка жердегилер деле, хуситтердин, Сириядагы кырдаалга дагы ушул Ирандын таасири. Иран бул баягы регионалдык, анан ислам дүйнөсүндө лидерлик үчүн болгон саясий теңде күрөштөгү багыттардын бири Палестина проблемасында көбүрөөк көрүнөт да. Палестиналыктарды таасирдүү колдоп, ошол жака жардам берип, Израиль мамлекетин Иран тааныган эмес. Тааныбайт. Мындай мамлекет жок. Бул палестиналыктарга жардам берип, бул Палестина мамлекетин кайтып түзүш үчүн деген лозунг менен иштейт алар. Ошон үчүн жанагы Америка менен Ирандын ортосунда бүгүнкү карама каршылыктын чыккан себеби ошол проблемада. Анткени Трамп президент болуп келгенде эле айткан, мен Иранды колдойм, Ирандын саясаты биздин биринчи эмебизде турат, күн тартибибизде деп, жана биринчи визитин Иранга даярдаган.
Израиль
өзүнүн Израиль өзүнүн күйөө баласын Израиль боюнча жана жакынкы чыгыш маселеси боюнча кеңешчи кылып дайындап алган эми анын улуту белгилүү жигит. Ошон үчүн бул жерде азыркы карама каршылыктын бул жерде вообще азыркы Иран менен Американы эле эмес эл аралык терроризмдин тамыры ошол Палестина проблемасында. Израиль менен Палестинанын проблемасы чечилмейинче бул маселелер чечилбейт. Бир жакынкы чыгышта мындай тынчтык болбойт бул маселе боюнча. Ушундай конфликттер боло берет. Анан азыр эл тынчтанып чоң согушка чыгып кетпесин дегенде кырдаалга чейин жетет. Кудай сактасын, эми чоң согуш бул жерден чыга турган да шанс азыраак. Бирок аны деле такыр тап ичкелеп жеткенге болбойт азыркы учурда. Бирок Иран мына кийинки жылдарда эмне кылып атат? Абдан туура айтып атат. Тиги американ эмелерди атака кылып туруп компьютерный вирустар менен хакерлер менен башка жактарынан аябай чоң урондорду келтирбейби? Көптөгөн миллиондогон зыяндарды келтирип. Так что бул экөөнүн ортосунда согуш уже башка тегиздикте кетип атат. Баягы мурунку традициялык согуш эмес, бул уже гибриддик согуш кетип атат экөөнүн ортосунда.
Талат мырза, мына кечээ өзүңүз айттыңыз, Трамп кечээ билдирүүсүндө айтты, мен бийликте турганда Иранда, Тегеранда өзүктүк куралга ээ боло албайт деп атат да. Ага кошумча эле Вашингтон Тегеранга мындан ары да экономикалык санкцияларды күчөтөбүз деп атат да. Мындай эле билдирүүлөрдү мурунда эле болуп келгенде кандай бир чечкиндүү чаралар жасашы мүмкүнбү дагы кошумча? Кандай жолдор менен Вашингтон Тегеранга кысым көрсөтүшү мүмкүн?
Эми айтылгандан кийин аргас болгон учур келет. Саясатта сөз айтылганын аны ишке ашырыш керек. Демек алар жолун издейт. Түздөн түз кыла турган жумуштардын бүттүгү жазылган. Эми бул баягы кошумча ошол эле мен жана айтып кеткендей акыркы жылдары Иран менен ошо Европа өлкөлөрү менен карым катнашы бир аз жакшырып калган. Мен түшүнүмдө өзгөчө ошо Европада жайгашкан ошо өлкөлөрдүн саясатына басым кылынат, алардын фирмаларына басым кылынат, списоктор кеңейет, ошол эле эл аралык кредиттик уюмдарга басым жасалат. Иран тарабынан кредит берилбей тургандай болуп ошол эле эл аралык нефть менен газга байланыштуу мекемелерде басымдык жасалат. Мындан айтканча Ирандын мүмкүнчүлүгүн кемейткенге колунан келиш аракеттерин кылат. Себеби биз жанагыдай айтып кеткендей азыркы тиреш жанагы эле бул аскердик майданда эмес, башка майдандардын экономикалык жагынан саясий, маданий, коммуникация бүттүк тараптар колдонгон аракет кылынат деп мен ойлойт элем да.
Орозбек ага, мына Иран менен Американын ортосунда бүгүнкү чыңалуу, эгерде жаңжал дагы тутанып кетсе анын таасири өзгөчө аймакка, биринчи кезекте борбордук азия өлкөлөрүнө, Кыргызстанга дагы тескери таасирин тийгизет дейт. Кандай бир кесепеттер болушу мүмкүн бул жаңжалдын узарып кетишичи бизге?
Бул жакынкы чыгыштагы проблемалар мурдагыдан башкача нукта өтүп атат азыр. Мурун жакынкы чыгышта конфликттер болуп келген, мына эсиңизде 90-жылдардын башында Иракка буйра пустыня болду, бул кезде бизге таасир тийген эмес. Азыр глобалдаштуунун шартында мына Сириядагы конфликт чыкканда, ислам мамлекети түзүлгөндө бизге түздөн түз таасир тие баштады. Бул уже баштагыдай эмес азыркы ситуация, азыркы конфликттердин өзгөчөлүгү ушунда. Биз жалаң эле Кыргызстандан 800-ден ашык адам кетпедиби Сириядагы конфликтеге? ИГИЛге кошулабыз деп. Ошон үчүн бул конфликт чыкса, бул мындай болсо бизге такыр таасир тийбейт деген бул туура эмес пикир азыр. Экинчиден, биздин саясий өнөктөшүбүз, стратегиялык партнерубуз, союзникибиз деп айтабыз дайым термин колдонгон Россия Иран менен экономикалык техникалык кызматташтык, аскерий техникалык кызматташтыгы бар. Сирия маселеси боюнча акылдашып иш кылып атышат. Демек биздин союзниктер каалайбызбы, каалабайбызбы ушул конфликтке втягивать этсе, анда биз да ошолорго эметип кетишибиз мүмкүн. Муну биздин тышкы саясий мекемелер, коргоону министрликтер муну ойлонушу керек бүгүндөн баштап. Биз ушундай болуп калса кандай кылышыбыз керек деп. Муну жарланган азаттык көтөрө бербей маселени. Башка адамдар да ушул маселени үстүн ойлонуш керек да.
Эми биздин өкмөт мына сиздер айткан жакшы пикирлерди, бул сунуштарды эске алат деген ойдобуз. Биз дагыча Талат мырза айтсаңыз, мына азыркыла айтып отурганда союздук өнөктөштүк маселесинде биз Кыргызстан, Таджикистан, Россия бир жана жамааттык коопсуздук кеңешмесинде мүчөбүз. Эгерде сырттан коркунуч туулса жалпы күрөшөбүз деген бир максаттарыбыз бар эмеспи? Эгерде чындап эле ошондой бир кооптуу абал түзүлсө, ОДКБ жамааттык коопсуздук уюму бизге чараларды көрүш керекпизби?
Жок, эгерде андай акыбал түзүлсө уставка жара көрүш керек. Анан уставка жараша көрүлбөсө андай жамааттын эмне кереги бар? Бул бир. Анан экинчиден жана сиз айтып кеткендей, биз бул жерде баягы өтө нейтралдуу мындай сабыр позицияны кармашыбыз керек. Себеби бул жерде баягы чоң өлкөлөрдүн арасында болуп аткан оюн, мындайын айтканда баш чөстөрөнкалардын арасына биз байкабай кирип кетпешибиз керек да. Чайм бизди да чайнап салып калсын деген сөздү айтмакчымын. Анан эми таасир сөзсүз түрдө болот, бирок ошону минималдуу деңгээлине кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол эле экономика таасири өтө азыр, мына рынктар бүт секирип бир көтөрүлүп бир ылдый болуп аларды билбей атат, эмнеге алып кетет. Бирок улан өрсө нефт кымбаттайт, нефт кымбатса бизге түздөн түз таасир тийгизет. Бирөөлөр байыйт, а биз үчүн ал оор маселе болуп чыгат. Анан эми сиз айтып кеттиңиз, Россия Иран менен карым катнашы бар. Алар эми бул алардын ички саясаты. Ошол эле жана жамааттык коопсуздук уюм бизди устав жагынан караганда биз кошумча алар менен бирликте ушул тарапта саясат алып барганга бизде андай милдет жок. Өзүбүз эле моюнга алып албасак андай милдет жок.
Мисалы үчүн Шанхай кызматташтык уюмунда да Иран дагы мындай байкоочу өлкө катары эметпеспи? Ушундай бир таасири болобу? Жаңжалды эметкенге, тең салмактаганга, чечкенге?
Эми тең салмактуу саясат жүргүзгөнгө баардык эле ушул жерде өрөөндө жайгашкан өлкөлөр ошого чакырууларын айтышып атпайбы? Ар бир чыр чатак мындай өсүп кетпесин, көбөйүп кетпесин, кандай оор маселе болбосун, кандай кыйын маселе болбосун, баары бир саясий дипломатика жолу менен чечкенге аракет кылабыз. Биз ошого керек болсо жардам берелик деген өлкөлөр толтура, ошого үндөйт, ошого добушка биз деле кошулушубуз керек. Биздин официалдуу түрдө жалпы позициябыз ошондой болуш керек. Анан эми эртең эле бул маселе чечилип калат деген ойдон алыс болушубуз керек. Себеби бүгүн кечээни чыккан маселе эмес, көп жылдан бери болуп аткан нерсе. Бирок андай маселелер башка дүйнөнүн башка тараптарында деле бар эмеспи?
Орозбек ага, мына бул Иран Америка жаңжалы боюнча көп өлкөлөр өздөрүнүн позицияларын билдирип атышат. Биздин кушуна жакын турган биз Кыргызстан бул маселе боюнча биздин бийлик мындай үн кат элек. Бул позицияны кандай деп ойлойсуз? Азырынча үн катпай туруу ушу мүмкүн шарты туурабы, же болбосо кайсы бир позицияны ээлеп, кайсы бир ойлорду айтыш керек беле биздин өкмөтчү?
Бул жерде албетте биздин тышкы иштер министрлиги өзүнүн позициясын билдирип, эки тарапты тең сабырдуулукка чакыргандан эч мындай нааразычылык чыкпайт бул жерден. Бул туура эле позиция. Мен Шылтынчтык мырзанын пикирине кошулам. Маселени сүйлөшүүлөр жолу менен, бул уставтын 10 уставынын биринчи параграфы турат.
Мен өзүм жооп.
Маселелер сүйлөшүү жолу менен гана чечилсин конфликттер деп турат. Башканы алысты карабаганда эле биринчи эле уставтык пунктунда. Экинчиден мына аймактагы коопсуздук боюнча сиз айтып атасыз, Россия дагы, Кытай дагы коргоо коопсуздук кеңештин мүчөлөрүгө тең. Бул коопсуздук кеңештин маселелерин ушул эки чоң игроктор чечет. Бирок мындай конфликттер болгондо карап, Ирандын оондогу өкүлү деле айтты, биз конфликт мындан ары жогорулаганга биз эми жол бербейбиз деген пикирди айтып атат алар деле. Ошон үчүн бул жерде айкын эле турат, эмнеден коркуш керек? биз тегиз керисинче ушундай жерлерде мындай өрүк позициябызды билдирип турушубуз керек да. Биз Кыргызстан деген мамлекет бар, ошонун өзүнүн добушу бар экен, баланча тынчтык үндөйт экен деген. Бул жаман иш болбойт да бул маселе. Анан унчукпай туруш деген бул башка ар кандай ойлонто турган нерсе кап келет. Тескерисинче бул эмнени ойлонуп атышат булар, эмнени айтып атат, кагын колдонуп атат дегендер да болот да мисалы үчүн.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз акыркы күндөрү АКШ менен Иран ортосунда чыңалган кырдаал, Борбордук Азияганын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн, аймактын коопсуздугу үчүн эмне кылуу керек, терроризмдин күч алышына себепкер барбы, деги эле геосаясий кызматташууда Кыргызстандын орду жана сөзү кандай болуш керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Талкууга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта туруңуз.